Една от инициативите на Дарик Радио, която продължава и през 2012 година, е Дарик Радио търси най-добрите лекари на България. Влизаме с тази кампания през 2012 година и с проектите още кой е най-добрия град за живеене, иноваторите на Дарик Радио, все проекти, които имаха успех през миналата година и проекти, с които се ангажирахме на рождения ден на радиото, който наближава между другото на 21 януари. Знаете, поехме тази инициатива, доста отговорна задача да ви представяме най-добрите лекари на България. Това обаче не изключва всеки ден почти да говорим и за проблеми в здравеопазването и го правим, да говорим за лекарските грешки и за всички други дебати, които са в дневния ред на обществото. Казвам добър ден сега на доцент доктор Владимир Пилсов. Здравейте, добре дошъл! Нямате нужда много от представяне. Детски кардиолог, директор на Университетската национална кардиологична болница. За много години да си пожелаем.
За много години от мен.
Интересна ни е кампанията, обаче и много отговорна.
Кампанията е интересна, доколкото аз съм запознат с детайлите. Целта е да се проведе една анкета и в тази анкета лекари да оценят, така да се каже, колегите си. С един много прост въпрос. Към кого вие ще се обърнете, ако имате нужда от медицинска помощ? Сега, разбира се, тук е малко трудно, защото има най-различни специалности. И едва ли само един ще е обекта на... Там са посочени трима, доколкото помна, трима души. Тоест, колегите трябва да посочат онези свои колеги, към които те самите имат най-голямо доверие. Това е един любопитен подход. Доколкото знам, в Съединените щати се прави подобно проучване.
Любопитен и честен.
Разбира се, че честен.
Сила, да, за да посочиш добрите си колеги.
Тук дори не знам доколко трябва да тълкуваме добри и лоши. Това са хора, в които ти като лекар имаш доверие.
Доверие.
Това е най-съществената част от нещата. Предполага се, че след като имаш доверие, той е добър лекар.
А и доверието на пациентите. Знаете ли колко много писма получаваме и по електронната поща и се оставя тук в радиото да ни поощряват за това, което правим. И разказват за лекари, които може би няма да дойдат тук в студиото на Дарик Радио. Те са от провинцията, някъде от далече, но пациентите имат доверие в тях.
Аз се надявам, че повечето български пациенти, или да кажем по-скоро българското население, все пак имат доверие към лекаря, защото би било пагубно, както за лекарите, а по-важно за самото население наше, да няма доверие към лекарите. Това може да доведе, ако се наруши това доверие, до непредвидими последици, и то много тежки последици. Защото това може да бъде причина за закъснение в лечение, това може да бъде причина за отхвърляне, примерно, на лечение, което е предложено адекватно и както трябва. Изобщо много са аспектите в тази негативна светлина и затова трябва много внимателно да се говори за отношенията лекар, пациент, грешки и така нататък. Дори ще си позволя да кажа, че има този израз «Гарван, гарван, око не вади». Ами, айде да се замислим някакси в по-друга светлина. А гарвана, има ли интерес да има лоши гарвани сред него? Очевидно не. Гилдията като гилдия сама, тъй като това е много деликатна материя и в повечето страни е така, сама трябва да регулира този процес. И да става така, че постоянно да се усъвършенстват знанията на лекарите, техните умения. И между другото, нещо, за което почти не се говори в нашето общество, всички имаме претенция, правилно, основателно, така трябва да бъде. А какво мислим за квалификацията на лекарите? Какво се прави за тяхната квалификация в момента?
Ами ще кажат, тук ако са от Министерството на здравеопазването, примерно ще кажат, ами няма пари.
Значи тук не е въпроса само до пари. Трябва да има ясни постановки по този въпрос. Първо, трябва ясно да стане на всеки, ако някому не е ясно, че лекарската професия е такава, че без постоянно усъвършенстване и увеличаване на знанията е невъзможно да се практикува.
Тоест, когато завършиш университет, ти продължаваш да специализираш, да учиш, да ходиш много да се образоваш.
До края на живота. Няма как. Значи, това е такава професия, която ти не можеш да изостанеш от това, което се прави в света или което налагат нови норми и така нататък.
Във вашата сфера, къде сме ние в света? Имаме ли добра техника, добре обучени лекари?
Ами аз съвсем случайно преди малко чух моя колега доцент Иво Петров от болницата Куда, който даваше някакво интервю по националното радио. И той спомена, че говореше с остър инфаркт на миокарда и спомена, че в 35 болници в страната е усвоен метода на лечение на острият инфаркт на миокарда чрез най-модерния метод, ангиопластиката и т.е. отстраняване на запушения, отстраняване на запушалката,
да,
на тапата или на тромба, по-точно да кажем, вътре в коронарния съд, в съда, който храни сърцето. Това е едно много голямо постижение в нашата страна и трябва да отнем дължимото на всички тези колеги, които денонощно посрещат такива пациенти с остър инфаркт на миокарда. Знаете ли, съдбата на тези хора, вероятно малка част от населението си дава тази сметка, че съдбата на тези хора коренно се променя, когато те навреме достигнат до това лечение.
Коренно се променя, в смисъл живеят, продължават да живеят,
коренно,
нали?
Коренно се променя, защото, вижте, значи един път те могат да загинат, нали, още при самия инцидент. Но да оставим на страна това, че когато се лекуват, а за това лечение са необходими така първите няколко часа, да кажем, там
до 6 часа,
така, те са най-важните, там да бъде доставен пациента до съответното място, където могат да му помогнат, спасява му се миокарда, спасява се сърдечния мускул, иначе част от него ще загине. Това е съществената разлика. И когато човек е прекарал инфаркт и е лекуван по този начин, някак си старите представи за инфаркта отпадат, нали? Защото де-факто фактически той е спасен сърдечният мускул. Това го давам само като пример, нали, за възможностите на нашата медицина и на нашата кардиология, включително и на болницата, в която работя.
Сърцето ли е най-болното място на българина?
Ами вижте, така казват. Сега ще си позволя, може би, малко черен хумор. В крайна края човек умира от сърце, нали? Сърцето спира, така завършва човешкия живот. Не може да избягаме от това. Но, как да ви кажа, няма през последните години направени сериозни епидемиологични проучвания върху здравето на нацията. Тоест, ние не разполагаме с напълно, според мен, е така, достоверни данни по този въпрос. Разбира се, има много информация, най-различна, която насочва и показва, че действително сърдечно-съдовите заболявания са ни от водещите. И това не е някаква феномен за България.
Това е
световна тенденция, особено в Европейския съюз и европейските страни, където населението, всички знаем, застарява. Е, колкото повече застарява, толкова повече и идват и сърдечно-съдовите проблеми.
Дали обаче не пада възрастовата граница и после ми се искат за деца да говорим, защото вие сте детски кардиолог. Има ли и такива болести за възрастни, ако сме ги наричали доскоро, които сега са и болести при децата?
Значи, вижте, единични, отделни такива случаи на млад човек с инфаркт на миокарда или с подобни проблеми, които съществуват при възрастните, от време на време има, но ние го казваме това казуистика, т.е. това са единични, те не дават общата тенденция. Да. Патологията, заболяванията, които дават облика в детската възраст на сърдечните заболявания, е съвършено различна от тази при възрастните. При децата основният проблем са вродените сърдечни малформации. Тоест, да ги наречем вродени дефекти на сърцето. Това е което дава облика на патологията. И всъщност детските кардиолози в единствената клиника в страната по детска кардиология и заедно с едно отделение по детска сърдечна хирургия, които са в нашата болница, фактически покриват нуждите на цялата страна по този въпрос.
Това достатъчно ли?
Това е напълно достатъчно. Има световни стандарти по този въпрос и ще ви ги кажа веднага, за да няма спекулации. Значи, единият стандарт е, че на 8 милиона население е необходим един център, в който да има развита детска кардиология с всичките възможности на тази специалност, плюс детска сърдечна хирургия. Другият вариант е, че на 100 000 новородени деца са необходими, т.е. от 100 000 новородени, живородени деца, 370 от тях ще имат нужда от сърдечна операция. България няма 100 000 раждания в момента, някъде към 75 000, ако не се лъже миналата година, около тази цифра се движим. Сметката може да се направи много просто, че от тези 75 000 деца, приблизително около 280 ще имат нужда от сърдечна хирургия. И веднага идваме до един много важен въпрос. Въпросът за специализацията и уменията на лекарите, които работят. И тъй като споменах за хирурзите, веднага ви казвам, че световният стандарт за един хирург, работещ това, говоря детската кардиология, детската сърдечна хирургия, е 125 до 150 влизания в операционната на година. Еми, те като са 300 пациентите, нас ни трябват двама такива хирурзи, толкова ги имаме.
Сега
защото иначе вие не може да поддържате неговото ниво на този хирург. Има едно много любопитно изследване, правено преди 10 години, то си остава валидно, в което са били проучени центровете в Съединените щати и в Англия, които се занимават именно с такава хирургия. И изведнъж се оказва, че има центрове, които имат неприемлимо висока смъртност. Просто няма да споменавам цифри, но така иначе неприемлимо висок. И когато правят анализа, дали лекарите, дали снабдяването, дали изобщо каква е причината, оказва се, че единствената причина, че това са центрове, където с такива случаи се занимават, имат 100 случая, т.е. в годината по-малко 100 случая. Не могат лекарите да добият съответната рутина за работа с такива доста специализирани пациенти, нека ги наречем.
Сега колко деца има в болницата? Колко са вашите пациенти?
Ами в момента не са много, само спешните са на лице, защото е ваканция и общо взето родителите нямат много така желание да идват планово и това е разбираемо. Нали? Както непосредствено при новата година, така и непосредствено след нея. Тоест идват само онези и в момента се намират само пациенти, които нямало как трябвало да бъдат приети в болницата. Говоря за децата.
Разкажете ми за тези деца. Вие казвате, имаме добри лекари, които работят с тях, гарантирате за това. Имате ли добра апаратура, добри условия, които децата да не мирише на болница, нали знаете, да не изглежда като болница?
Има какво да се желая още по отношение на комфорта, но мисля, че условията са горе-долу прилични. Но тук вие засягате един въпрос, аз ще се отклона малко от темата. И просто трябва да кажа, че София е единствената столица в Европейския съюз. А може би и в голяма част от света, в която няма голяма, многопрофилна детска болница. Това е нещо изключително лошо. Недобро.
Записвам си го, да, като...
И ще ви кажа за какво става въпрос. В момента силите, така да се каже, в областта на педиатрията, на детските болести, говоря за всички лекари, които работят с деца, не непременно само педиатри, има и хирурзи, които работят с деца и така нататък, общо взето са пръснати за София, говоря, в 14 болници. Следователно, ако едно дете има някакъв сложен проблем, така, теоретично поне, то е трябвало или би могло да обиколи 10 болници, за да се стигне до вярното място. И за съжаление, тук никой няма да е виновен в тая цялата история, защото просто те са разположени на различни места в София.
А тези София специалисти. Не е много малък град. Докато стигнеш от едната, докато те приема, докато ти попълнят всички документи, може да стане страшно.
Така или иначе, това е загуба на време, значително и огромна загуба на време. Второто, което е един друг проблем, че колегите, които работят с деца от различни специалности, не общуват помежду си ежедневно.
Няма единна система, примерно, или нещо, което...
Значи, дори да има единна система, вие нямате общуване с вашия колега. Когато специалисти са събрани в една болница от различни браншове, всички работещи с деца, дет се казва, вие и в асансьора научавате новостите. Това е изключително важно за поддържане на квалификацията.
Има ли
да не
шанс?
Говорим, че на трето място идва, че когато пък обучаваме хората, все пак трябва и студенти да обучаваме, и специализанти да обучаваме. Те също тръгват по този кръг
от една болница на друга
и не могат да видят интегралния процес на обслужване на пациента, което е изключително важно.
Изпуснахме ли много деца така? От една
Аз не мога да ви кажа, едва ли някой правил някакви изчисления, но така или иначе, то състоянието, което в момента се намира детското здравеопазване и по-точно систем, мрежата от детски болници, е незадоволително. Не, че няма специалисти, не, че няма апаратура, просто липсва онова място, където да обедини всички, които работят с деца.
Така и за децата в риск. Ако видиш едно дете в риск, не знаеш къде да се обадиш. На агенция за социално подпомагане, на агенция за закрила на дете, на детска педагогическа стая, на някоя служба. Има 14 институции, които отговарят за децата в риск и никаква координация между тях.
Между другото, историята на тази прословута детска болница, която все трябва да се строи някой ден и все не се строи, значи имаше една копка 78 година от първия държавен и партиен ръководител.
Тогава съм родена, не знам, не помня.
Е, не я помните, но копката си седи и изгради се някакъв скелет, който е в Александровска болница. Uh-huh. Нали? Стигна до някакво ниво, замря, всичко спря. След това се дигна лилията с така наречената царска детска болница, където какво ли не се прави, както иде, и там отпаднаха. Преди време, пак стари спомени, бившата профсъюзна школа на Горнобански път, сграда, голяма, нали, беше предопределена да стане детска болница. Там се хвърлиха, между другото, не малко пари и до този момент това си седи пак като един незавършен паметник. Тоест, няколко пъти са опитвали, нали, поставял се този въпрос и в крайна сметка единствената специализирана болница за детски болести, където работят, разбира се, мои колеги, тя е с ограничени възможности, просто защото сградата нито позволява, нито е възможно да бъдат разкрити абсолютно всички отделения, специалности, изобщо това, което поне на мен ми се струва, че трябва да съществува като детска болница.
Айде да го кажем сега. Кога? Ма да предупредите вие, вашите ви послушат. Трябва да се направи детска болница в България.
Да.
Не само първа копка, а трябва болница, цяла изградена. Кога?
Ами, вижте, то построяването на болница е доста сложен процес.
Не толкова апаратни сгради има.
Но, поне да си пожелаем тази година да има политическо решение за това и да се почне проектирането, защото мястото общо е ясно къде трябва да бъде. Това е в кампуса на Александровска болница, но някой трябва да седне да вземе политическото решение по този въпрос. А политическото решение се взима от политици, нали?
Да, да натиснем тогава, да лобираме ние общественото мнение тук, да правим предавания,
ако може
да говорим за това.
Ще направите едно много голямо добро за децата на България.
Ами ако кажат, няма пари.
Ейде сега, вижте, само айде първо да видим колко пари ще струват.
И ще ги съберем, ще направим една дарителска кампания, която
айде,
държавата
нека
няма.
Нека да имаме проекта, нека всичко да е готово и да кажем, сега нямаме пари, търсиме пари. Али, не сме в тази фаза, разбирате ли?
Длъжници сме на децата.
Естествено, че сме длъжници. Али, аз лично с готовност бих оглавил и всякакъв инициативен комитет по този въпрос. Ако искате, може да участваме заедно да го направим. Аз няма да работя в тази болница. Няма да мога да работя, просто възрастовите така ограничения са си такива. Но се чувствам длъжник към нашите пациенти и деца. И между другото съм и заместник-председател на Българската педиатрична асоциация и в тази така сфера не можахме да повдигнем общественото мнение по такъв начин, че наистина се вземе решение и да се построи тази болница.
Тискаме си ръцете, правим го. Добре, можем да го направим. Кажете ми обаче нещо по-емоционално. Се опитвам да разбера първо дали по-болни стават децата ни, дали се раждат повече деца с болно сърце и дали родителите са по-отговорни в това да подкрепят децата си, да ги гледат, да се грижат или напротив стават, изоставят ги.
Че вижте, моите лични впечатления са, че общо дето всички родители са загрижени родители. Поне тези, които идват при нас. Вие разбирате, че едно семейство, когато очаква радостта да се роди едно дете и изведнъж се оказва, че той има сериозен проблем, общо взето мобилизира хората и те като цяло Значи изключения винаги има, но тях няма защо да ги споменаваме. Са доста така и настойчиви в исканията си ние да максимално да дадем каквото трябва за здравето на тяхното дете. Сега има случаи на неправилно социално поведение, на, нека кажем, дори престъпни родители, но както се казва, ние малко имаме досег с тях. Така поне се получава.
Мисля си, че може би има много диагностицирани деца, които живеят по гетата някъде, които може би имат проблем, обаче не могат да стигнат до болница.
Значи, вижте, обема пациенти, които идват при нас годишно, показват, че, слава Богу, колегите в България, а това зависи от, общо взето, от части от мрежата, лекарската, говоря, здравната мрежа. Защото, представете си, че около 15-20% от децата, които се обслужват в нашата болница със сърдечни заболявания, са на възраст до 2 години. Дори новородените са 15-20% от тях. Тоест, неонатолозите, колегите, които поемат детето веднага след раждането, доста бързо и правилно се ориентират, за да го изпратят на време. Това, разбира се, не е случайно. Това е станало именно с онова, за което говорих в началото, обучение. Така нареченото продължаващо обучение. Защото винаги трябва от другите специалности колегите да бъдат насочвани как да открият дадено заболяване, което не е съвсем тясно в тяхната специалност, и да го насочат на време там, където трябва. Това се отнася не само за сърдечните заболявания,
да,
за други.
Доцент Пилсов, завършваме този разговор. Казахме си честита нова година в началото. Да си пожелаем ли заедно 2012 година да бъде тази година, която в България има детска многопрофилна болница?
Да си пожелаем да е готов проекта.
Да е готов проекта. Това е добро начало за тази година.
Да, защото едва ли може да се построи, нека бъдем реалисти. Но или да има политическата готовност и готовност това да стане.
За да не бъдем длъжници на децата на България. Благодаря за този разговор. Рекламите сега по Дарик.